І учора протестували каля адміністрації Олександра Лукашенка супроць політичного терору, сьогодні покараної мільйонними штрафами. На гарналижним сербським курорті Капаонік, де відпочиває Олександр Лукашенко, сьогодні відбулася його неформальна зустріча з сербським прем'єром. Тиждень проведуть у Мінську експерти Міжнародного валютного фонду. Свій візит вони почали з зустрічі зі старшинем Нацбанку Петром Прокоповичем. Росія узмацняє контроль за поставками Україну імпортованого м'яса. У виніку 16 білоруських підприємств припиняють експорт яловичини і свініни. Найбільше порушення ветеринарний контроль з Росії виявив на Жлобінській м'ясокомбінаті.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досылай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Завтра на сайте свобода.орг онлайн-конференція з Павлом Сівяринцем. Вона почнеться о 13-й годині поводле Мінського часу, ну а зараз вольна студія. Мовой землі, яє своєособливим летописом називають топонімію – сукупність географічних назваў. Ці не таму захопнікі усіх часов старалися не толькі сфальшаваць летописи, але і перайменовалі на свой лад паселішы ды цэлыя краіны. І беларуская топонімія тут не была выключэннем. Сёння гостя Міхася Скоблы, філолог, вядомы беларускі топонімист Валянціна Лемцюгова.
Спадарня Валянціна, нядаўна ў вас выйшла кніга пад красамоўнай назвай «Топонімы распавядаюць». Але распавядаюць яны толькі тым, хто ўмее слухаць, хто ўмее іх чытаць. Нездарма ж кажуць, што топонімія – гэта мова зямлі. Як навучыцца разумець гэтую мову?
Власны геаграфічныя назвы – вельмі згадкавы клас лексікі. Сярод іх немало такіх, што дайшлі да нас з глыбокай даўніны і нават змянілі свое першотворное обличье и гучанне. Шмат назву наших поселищ возникла на основе гидронимов. Они сами уже зникли, а их назвы далеко не завсёды поддаются вытлумачению со славянских мов. Усе топонимы справно выконывают свою адресную функцию, але вельми неохотно делятся секретами своего походжання.
Вот часом можно почуть, что народ мудрый, народ николи не помыляется. Але нигде народ так не помыляется, на мою думку, як у топонимии. Ось прикладом, адкуль назва Гомель? Запытайте любого мінака на вуліцах Гомелі, і он адкажа. А ось плылі плытнікі і кричалі адзін другому: «Го-го-го, Мель!» Ці, наприклад, адкуль Магілёў? Тут яшчэ прасцей растлумачыць: ад магілы льва. Правда, у апошнім выпадку памыліцца народу дапамог яшчэ Янка Купала. Памятаецца яго, яго Магілевым назвалі, інакш прыдумаць не маглі. Скажыце, вам часта даводзіцца сустракацца з такімі памылкамі народу?
Народу безумовно, мудрости не займаць, і он стварыў мову, фальклор, топонімію. Але вот сапраўды дзіўна, чаму ён не можа растлумачыць таго, што сам же стварыў. Думаю, што да бездомных таямніц топонімі дабрацца яму просто непасільная задача. Тут неабходна спецыяльная разнабаковая падрыхтоўка, але трэба даць ўсё-такі людзям, народу ў цэлым, належныя. Яны вельмі дапытлівыя, калі не ведаюць, дык хоць дадумаюць, звернуцца до фантазії.
Аднойчы падчас вандроўкі мы неспадзявана выехалі на балота паблізу вёскі Бабровічы ў Івацэвіцкім раёне, якое мела назву, блізкую нашым сэрцам, Пагоня. Мясцовыя жыхары тут жа нам распавялі пра смелых паўстанцаў, якія хаваліся ад расейскіх царскіх карнікаў у тым балоце. І ўяўляеце, якое расчараванне чакала мяне на старонцы 259-й вашай кнігі. Спадарня Валянціна, ну навошта вы адабралі ў балота такую патрыятычную прыгожую легенду?
За гэтым прыгожым трэба ўсё-такі шукаць прозу жыццёвую. Мне Пагоня даецца ў некалькіх значэнняў. І я не даю канкрэтна ўказанні, што менавіта вот па гэтаму, таму што я і сама не ведаю. Я прыгожу тут дыялектныя назвы, што это нізіна, балоцістая даліна, месца адпачынку жывёлы ў полі, лужок паміж двумя балотамі, дарога, па якой ганяюць статак. Усё гэта пагоннае і Пагоня. Так што прымкнуць да вашай этимологии народной, я бы не спешалася.
У нашей гутарцы нам аніяк не обыщи и темы переименованию. Один только факт. У 1964 году постановой Верховного Совета БССР у Беларуси были переименованы одразу 300 поселищ. Что мы губляем при изменах назвов? Я маю на увазе не гроши, какие потребуются на новые шильды.
Коли это робится непрофессийно, безотказно, то у небыт доходят редкие самобытные назвы типа Лихтерня, Радша, Пропоиск, Говязна, Красный Дар. Серед их немало таких, якія повинны были занять свое законное место у списе культурно-историчных помников. Старый Майдан, Монастырь, Вобчая, Берестовица, Радоцень, цудовные назвы и старожитные вельми назвы. Вельми шкодно отбился на стане нашей топонимии идеологичный подыход в советский период. Побач с правды образливыми назвами, такими как Гнойный Рак, Собакинцы, Неумываки, Дуриничи, изникла масса зусім бескрывдных, пристойных, поводле своего сенсу назву. Это просто удар по национальному фонду топонимичному нашему. Что мы губляем при таким переименовании? У своих вытоках кожная назва обумовлена пэвными историчными подеями в житті народа, и в этом их фундаментальная значность. Тому с любым зниклым топонимом збедняется наш исторично-культурный фонд и топонимичный ландшафт в целом. Разом с тем географичные назвы являются помниками мовы, покольки заховывают звездки про ее стану ту и иншую эпоху. Немецкий филолог Вильгельм Грим слушно зауважу, что топонимы – это мовные гуковые светки, и они больше живые, чем кости, домовины и зброя, то есть все то, что забывают археологи. Они так само вельми значные для нас, але он отдает перевагу все-таки гуковым мовным звесткам.
Вот вы загадали такие, умовно кажучи, немилогучные назвы, как Дуриничи, Собакинцы. Глядячи с этого боку, можно зразуметь тех людей, которые как раз и не захотели жить у тих Дуриничах, те тих вязковцев на Мёрщине, что отмовились жить у Матюках, тих моих земляков-зеленцев, которые позбавились назвы вёски Швинашки. А як же інакше поступать с гэтак званими немилогучными назвами? Этим же людям жить там.
Так, саправды ёсць такий аспект. І я не супраць, калі заміняють гэтыя назвы, але їх просто не треба списывать. У нябыт, ведаеце, многія назвы просто для сучаснага чалавека непрыстойныя. А на самой справе там нема нічога непрыстойнага. Вот і матюкі гэты. Цяпер уже матюк не кажуць на Матвея. Раней наши продкі такія імёны мелі. Матюк. Вуснамоўны варіант царковнага православнае імя Матвей. Каталіцка-польская это Матвей. Мартышкі вот так само. Люди раньше навод не ведали, что такие мартышки есть. А мартышки походят от властного особого имени Мартышко, Мартышок. Это мусломовный вариант церковного имя Мартин. И ничего тут такого нема. Только треба было бы изменить тут вот натиск. Мартышки назвать их. И все. Наш народ перепрацевал все те имены, которые до нас пришли складанные, незразумелые, из Византии, из Близкого Усходу. И створил по сутности свой национальный именослов.
И все-таки, спадарня Валентина, особисто я категорично супрать переименованию. В общем, в Городоцком районе была вёска с такой чудовной назвой Скоблы.
Ну, конечно.
Переназвали такой простой назвой, как Кляновка. Давайте протягнем гутарку про это переименование. Недавно я заехал у вёску Круговичи Ганцевицкого района, где есть улица письменника Виктора Гордея. Дякую Богу, живого и здорового. Як отбылось? Вот собрались мужики у вёсцы и постановили улицу Суворова переименовать в улицу Гордея. Мовляв, на что нам той Суворов, а Виктор наш хлопец и вёску прославил. И может быть это один и выпадок, коли мирным шляхом белорусский письменник у открытым споборництве перемог целого генералиссимуса. Скажите, ти пленный он вот таки шлях мясцовых референдумов по вертанне своих назвов?
Вот как раз основное право на переименование, на именование дается людям тутэйшы людзі выказваюцца, прыязджае туды некі спецыяліст там ці хто, які агітуе за тую ці іншую назву, ну а народ галасуе. Калі народ прагаласаваў, ніхто не мае права яму супярэчыць. А зацвярджае ў нас сёння тапанімічная камісія пры Савеце міністраў Рэспублікі Беларусь.
Гэта працэдура складаная?
Не. Вот недавно вынесцы вот захацелі перамінаваць на вынішчы. І ім ніхто не перечыў.
Аказваецца, пры жаданні ўсе гэтыя гістарычныя назвы можна вярнуць?
Да, канешне, можна вярнуць. Вот такім вот шляхам. Ну вот глядзіце, магільная жа вярнулі. Леонід Михайлович Лыч, історык, дабіўся ўсё-такі.
Я памятаю, колькі было галасу, калі імёны нашыя ў пашпартах запісвалі па-ангельску з беларускага варыянта. Калі слова «Беларусь» выкручвалі і па-расійску пісалі «Беларусія». Дарэчы, газета «Савецкая Беларусія», па-моему, так і засталася «Беларусі ідзей». А як быць з нашай тапанімікай, перакручанай то на польскі лад, то на расійскі лад? Ось едзеш, напрыклад, па дарозі, стаіць дарожны паказальнік «Крулеўшчызна». Як тут быць?
Многія назвы паланізаваныя зараз вяртаюць сваё нацыянальнае аблічча. От «Крулеўшчызна» вы назвалі, на цяпер «Крулеўшчына». Но ёсць яшчэ многа такіх паланізаваных назваў, іх поўна яшчэ. Забрэзе, напрыклад, Ставіскі там, старшыні сельсаветаў не хочуць мяняць, старшыні райвыканкаму вельмі ўпіраюцца. От зараз мы працуем з Брэсцкай вобласці і нават не чакалі, што будзе такі супраціў. От вялікае не хочуць прызнаваць.
Будуць пакінуць і ў беларускім варыянце.
Большы, не супраць такога. А от вялікі ніяк не прызнаюць правіць, колькі не пасылаем на зверку. Правіць зноў большы.
Давайте трохі закранем міжнародны аспект тапанімії. Глядзіце, літоўцы пішуць «Гардінас», «Лідас» нават на сваіх дарожных паказальніках. Ці не дае гэта нам поўнае права пісаць і гаварыць не «Вільнюс», а «Вільня», не «Каўнас», а «Коўна», не «Друзгенінкай», а «Друзгенікі»?
Тут справа такая, што як то вырашыць, так той і зробіць, і ці зрабіў уже. От палякі таксама ўсю нашу тапанімію на Беласточчыне перадалі па-польску, і літоўцы таксама па-літоўску. Ведаеце, я на адной з канферэнцый задала такое пытанне, як вы задаеце мне. Літоўцам, калі вы ставіце слупок з надпісам, дарожны слупок, «Вільнюс», то мы з свайго боку, з Гродніщини, паставім «Вільня». І гэта будзе гістарычна апраўдана, справядліва будзе. А гэта так яны адрэагавалі на маё пытанне, што лепш не задавалі. Я пашкадавала, што яго задавала. Яны ўсе мне разам далі такі адпор, што я больш не адважуся задаваць.
І хіба апошнія. Вы, спадарня Валянціна, старшыня тапанімічнай камісіі пры Нацыянальнай акадэміі навук. Вы змагаецеся за беларускае напісанне геаграфічных назваў. Але сёння ў беларускай сталіцы немагчыма знайсці ні беларускай мапы нашай краіны, ні беларускамоўнага глёбуса. Скажыце, вы ведаеце, ад каго гэта залежыць? Выпуск беларускамоўных мапаў, беларускамоўнага глёбусу, гэта стала б заканамерным вынікам вашай працы.
Так, канешна, мы не супраць такога. Но мы робім сваю справу, тое, што запісана ў нас у статуце нашай тапанімічнай камісіі, это аднаўленне, адраджэнне нацыянальнай тапанімі. Што датычыць карты, это справа картографаў. У нацыянальным атласе там усе нашы назвы дадзены па-беларуску. Думаю, што і глобус. Трэба звертацца. Я думаю, што калі б вы звернуліся з такім запытам, то вам бы уважылі, прислухаліся б да вашай просьбы.
Да каго звертацца?
Я думаю, што трэба звертацца вот сюды ў дзяржкамітэт па маёмасці. Яны могуць даць заданне белкартаграфіі, ці там яшчэ якой арганізацыі, якая ўваходзіць у іх кампетэнцыю.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Валянціна Лімцюгова, вядомая беларуская тапанімістка, супрацоўніца Нацыянальнай акадэміі навук, была госцем Міхася Скоблы.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. ад 20-й гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22-й гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.